Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, 19-40 yaşlı qadınlar da könüllü orduya gələ bilər. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycanda 90-cı illərdə qadınların orduya yazılmaq təcrübəsi olub. O zaman orduda olmuş 3 qadın döyüşçü, tibb bacısı, aşbaz, xanımların əskərlik xatirələri. Qələbənin 71 illiyi ilə bağlı bu qələbəni qazananları necə yad edirlər? Təkcə Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədov. Gəncədə hazırda onun qohumları yaşayır, ilk qəhrəmanı necə xatırlayırlar? Onun ölümü də müəmmalıdır, bu barədə onlarda hansı məlumat var? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, böhrandan şərəflə çıxa bilmişik, Azərbaycan heç bir iqtisadi problemi yaşamır. Bugün Heydər Əliyevin doğum günü qeyd olunur. Təhqiqatçı jurnalistlər Panama sənədlərini ictimaiyyətə açdılar. 21 ölkədən 214 min şirkət. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycan Prezidentinin dedikləri ilə bağlıdır. Azərbaycan böhrandan çıxa bildi mi? İlham Əliyev deyir ki, uğurla çıxdı. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölür, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Mayın 11-də Girənboy rayonu istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitoring gözlənilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bu, ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq keçiriləcək. Bu il aprelin 2-dən 5-inə qədər Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ağır döyüşlər gedib, hər iki tərəfdən onlarla əskər ölüb. Aprelin 5-də Moskvanın vasitəsilə atəşkəs bərpa olunsa da tərəflər hələ də bir-birini atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Mayın 23-də Aşba Monitoring Komitəsində Azərbaycanla bağlı müzakirə gözlənilir. APA-nın məlumatına görə komitənin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şenlak aprelin 5-i 9-u arası Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı çıxış eləyəcək. Şenlak Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi vəzifəsinə ötən ilin dekabrın 9-unda təyin olunub. Bu aprelin 5-dən 9-una kimi Azərbaycanda səfərdə olub. Azərbaycan prezidenti, Ədliyyə naziri və bir sıra rəsmilərlə yanaşı mətbuat nümayəndələri ilə görüşüb. Bu səfər zamanı hazırda həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmaila da baş çəkib. Azərbaycanın Xarici Naziri Elmar Məmmədyarov mayın 10-da Almaniyaya gedib. Nazirliyin məlumatına görə onun Almaniyalı həmkarı Frank Walter Steinmeier ilə və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Almaniyanın Xarici Naziri Frank Walter Steinmeier-in də Azərbaycana səfəri gözlənilir. Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri bu barədə APA-ya məlumat verib. Səfər iyunun sonu, iyulun əvvəllərinə gözlənilir. Səfərin dəqiq vaxtı yaxın günlərdə bəlli olmalıdır. Hazırda ATƏ Almaniya sədrliyi edir. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Ağırzadə ev dustaqlığına buraxılmasını istəyir. Cavanşir Ağamalyevin məlumatında.
Vəkilləri Talib Ağırzadənin barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Cavad Cavadov məlumat verib. Vəkil deyib ki, bununla bağlı mayın 10-da Nəsim məhkəməsinə müraciət edilib. Talib Ağırzadə 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı tutulub. İlahiyyatçıya qarşı 15-dən çox ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, onun rəhbəri olduğu Müsəlman Birliyi Hərəkatı dövlət qeydiyyatına alınmayıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə Talib Ağırzadənin tam olduğu cinayət işi üzrə ümumilikdə 70 nəfər həbs edilib. Martın 30-da Sabunçu məhkəməsində onlardan bəzilərinin məhkəməsi başlayıb. Artıq onlardan biri Sahib Zəkiyevə 2 il həbs cəzası verilib. Nardaranda keçirilən əməliyyatda 2 polis olmaqla ümumilikdə 7 nəfər ölüb.
Cavanşir Ağayev, Ağamaliyevin bu məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində minalanmış maşının polis maşınına çırpılması nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 12 polis də daxil olmaqla 45 adam yaralanıb. Rəsmilərin sözlərinə görə hücum mayın 10-da şəhərin mərkəzində törədilib. Yaralıların arasında mülki sakinlər də var. Bu bölgədə əsasən türklər yaşayır. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə həmçinin mayın 10-da ölkənin şərqindəki Van əyalətində minanı zərərsizləşdirmək istəyərkən 2 polis ölüb. PKK ötən ilin yayında Türk hökuməti ilə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkədə zorakılığın artdığı müşahidə olunur. Türkiyədə müxalifətdə olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının lideri Devlet Bahçeli, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının ölkədə Prezident Üsul İdarəsi yaratmaq planını pisləyib və onu dəstəkləməyəcəklərini bildirib. Bu, bunu mayın 5-də parlamentdə partiya üzvləri qarşısında çıxışında deyib. Devlet Bahçeli Prezident Erdoğanın bu planını ölkəyə xəyanət və demokratiya qarşı cinayət adlandırıb. Qeyd edək ki, Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu bu günlərdə hakim partiyanın liderliyi və başnazirlikdən gedəcəyini bəyan edib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkədə Prezident Üsul İdarəsi tətbiq etmək və bunun üçün konstitusiyanı dəyişmək istəyir. Hazırda Türkiyədə parlament sistemidir. Almanya'nın Grafing şəhərində törədilən hücumun İslamçılarla bağlılığına sübut yoxdur. Sübut yoxdur. Bunu Bavariyanın Daxili İşlər Naziri Joachim Herman'ın mayın 10-da keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, qeyd edək ki, bir nəfər mayın 10-u səhər saat 5 radələrində vağzalda 4 nəfəri bıçaqlayıb, yaralılardan biri bir neçə saatdan sonra xəstəxanada keçinib, qalan 3 nəfər isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Almanya'nın Daxili İşlər Naziri Thomas D. Meiser.
Das war eine abscheuliche, eine feige Messerattacke, bei der ein Mensch.
Bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən bu insident dəhşətli və qorxaqcasına törədilmiş bir hücumdur. Mənim fikrim ölənin ailəsi və xəsarət alanların yanındadır. Yaralılara şəfa diləyirəm. Bu hücumun motivi hələ ki tam aydınlaşdırılmayıb.
Das Motiv dieser Tat ist nicht abschließend geklärt.
Thomas D. Meiser. Bu şəhər Münhenin 30 kilometrliyində yerləşir. Hücum edən hadisə yerindəcə yaxalanıb, bundan əvvəl 27 yaşlı həmin şəxsin Almanya vətəndaşı olduğu və Allahu Əkbar qışqırdığı bildirilirdi. Qeyd edək ki, İslamçıların son hücumlarından sonra Belçika, Fransa və Avropanın digər şəhərlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirildi. Və sonda ABŞ prezidenti Barack Obama Hiroşimaya tarixi səfər eləyəcək. Bu ayın sonunda onun Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində baş tutmalıdır. Bu barədə mayın 10-da Ağ Ev məlumat yayıb. Obama Hiroşimaya Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe ilə birlikdə baş çəkəcək. Qeyd edək ki, onun mayın 21-28 arası Yaponiya və Vietnama səfəri nəzərdə tutulur. Obamanın Yaponiya səfəri zamanı həmçinin iqtisadi əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və digər qlobal problemlər də müzakirə olunacaq. ABŞ prezidenti səfər zamanı böyük yedilər ölkələrinin sammitinə də qatılacaq. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müdafiə Nazirliyi bugünlərdə elan elədi ki, 19 yaşından 40 yaşına kimi qadınlar da könüllü orduya cəlb oluna bilər. Azərbaycanın keçən əsrin 90-cı illərində qadınların orduya çağırılması, yazılması təcrübəsi olub. O zaman orduda olan qadınlardan 3-ü ilə döyüşçü, tibb bacısı və aşbazla müxbirimiz söhbət eləyib. Dedim, atıcılığı bilirəm, tibdən az çox başın çıxır, maşın sürə bilirəm, idmanla məşğul olmuşam. 1992-ci il martın 17-sində orduya yazıldım. Əmir gəldi ki, bəs ilk qadın snayper kimi döyüşə gedirsiz. Bunu növrəsdə Yusifova deyir. O, 1992-ci ildə orduya könüllü kimi gedəndə 40 yaşında idi. 1994-cü ilə qədər orduda xidmət eləyib, döyüş yolu Şuşadan başlayıb.
Bilirəm, tibb ləvazimatlarından başım çıxan et, bildiyimi işlədə bilirəm, aşırı sürə bilirəm. Etsin artıq, bir artıq yazıldım da orada orduya. Əmir gəldi ki, bəli, ilk qadın olaraq, snayperçi qadın döyüşə gedir. Bu başlamışım Şuşadan, Laçın kalidorunda olur sonra. Şuşadan sonra gəlmişik, Tətər, Görənboy, Ağdam, elə kazanmağım, o baxanda uşaqların o əzəmənləri olmayan uşaqlara baxanda, döyüşçülərə baxanda, valla mənim o qəlbə zad yarası onların yanında yalan. Görməyimdə yaxşıyam, hərəkətimdə yaxşıyam. Əli olsam da, yəni başım işləyir, fikrim işləyir, gözüm görür, ayağım işləyir, hərəkət. Nə lazımdır o təhlükə mənə edir ki, o farsedlər nə olar?
Elnur Rəstə Yusifova deyir ki, bu yaşında da orduya gedə bilərəm, özümdə o gücü, enerjini hiss edirəm. 90-cı illərdə Azərbaycan ordusunda hərbçi qadınların çoxu isə təbii ki, tibb işçiləri idi. Onlardan biri baş gizir İradə Abbasova orduya 29 yaşında yazılıb. 1992-ci ildən 2001-ci ilə qədər hərbi xidmət keçib. 1992-95-ci illərdə cəbhə bölgəsində Ağdam Şuşa Tərtərdəki hərbi səhra hospitallarında işləyib. Hazırda ehtiyatda və istifada olan tibb xidməti gizirdi. Deyir, günü bugün də orduya yazılmaq istəyərdi.
Bizim əskərlərimizin bir ana, bir bacı var. Bacılarından yaxşı heç kim ana bacı ola bilməz. Sonra da mən 19 yaşında işləyən, yeni-yeni işi öyrənəndən daha yaxşı işləyərəm.
Bunu İradə Abbasova deyir. Xaçın Sultanova isə 1992-93-cü illərdə orduda aşbazlıq eləyib. Həyat yoldaşı Tərtər Ağdam bölgələrində döyüşlərdə olub. Özü də aşbaz çadırları qurub, özü demiş bir orduya yemək hazırlayırmış. Deyir, cəbhədə məzəli hadisələrlə də qarşılaşırdı.
Mən yemək də pişirmişəm, cəbhəyə də getmişəm, nələr görmüşəm o da 92-93-cü ildə.
Azərbaycanın hərb tarixinin araşdırıcısı publisist Şəmistan Nəzirli deyir ki, ölkə qadınlarının yaxın tarixdə orduda iştirakı əsasən 2-ci Dünya Müharibəsindən başlayıb, 1-ci Dünya Müharibəsində isə General Əlağa Şıxrinskinin həyat yoldaşı Nigar Şıxrinskaya orduda hərbi həkimliyi eləyib.
Sabit kimi xidmət edənlər də var, çoxdur. Bizdə xidməti işlərdə istifadə olunurlar. Aşbaz kimi, həkim kimi. Bu təzə nazir gələn qabaq bizim nazirlikdən yeməkxananı yeməyi pişirən gər və zabitlər idi. Onları hamısını çıxartdı, qadınlar götürdü ki, bu an pişirdiyi fırında olacaq. Özü əskər və indi razıdır. O tarixan bizim tonusimiz olur, bizim əcərimiz olur. Bunlar xidmət edib və xalqı gənclərə də yaxşı təsir edib. O, hətta bunların olmalı gəlbədə ki, avara gənclər var, biraz onlara müsbət təsir göstərir.
Orduda nə qədər qadın xidmət eləyir, onların sayı açıqlanmır. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə son dövrlərdə silahlı qüvvələrin bütün sahələrində qadın hərbi qulluqçuların sayı artır. Qadınlar əsasən rabitə, tibb, tədris, kadr, eləcə də artilleriya, beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq və arxa cəbhədə xidmət keçirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan qələbənin 71 illiyini qeyd elədi. Bu qələbəni qazandıranları necə yad edirlər bu günlərdə? Təkcə Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovdur. Gəncədə hazırda onun çox yaxın qohumları yaşayır. Onlar ilk qəhrəmanı necə xatırlayırlar? Onun ölümü də müəmmalı olub. Bu barədə nə deyirlər? Yadımdadır ki, zabit geyimində bizə gəlmişdi, mən də qaçıb onun dizlərinin üstündə oturdum. Anam dedi ki, düş, dayını incitmə, o da dedi ki, dəymə, mən bu uşağın sayəsində qəhrəman olmuşam. O qəhrəman olan günü mən 7 günlü idim. Bunu Gəncəli Füzuli Məmmədov deyir, dayısı ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovla bağlı.
Məsələ ölüm mənim gözümün qabağında olan işlərdir. Çünki mənim uşaqlıq xatirəmdə ancaq o bu yaralanma məsələsi ilə qalıbdır. Mən sizə söyləyeyim, bu ikinci dəfə gedəndən sonra cəfiyə. Bu o vaxtı Sovetler ordusu granitamızı da geçmişti, serhatimizi, Porsche'lere kadar da, yani o zonalarda da vuruştu. Orada büyük patlayış oluptu, orada boğazından yaralandı. Bedenin her yerinde gazeteler var idi. Boğazından da yaralanır. O kış dönümünde soyuğun geçmesiyle alakalı, soyuğ olmasıyla alakalı hospitallarda bu verem hastalığı tutulur. Oradan tahrip edilirler, gelir Azerbaycan'a. Azerbaycan'da Bakı'da, Gence'de çok o hospitallarda kalır, muhalif olur. Öyle size diyeyim ki Bağrof Bayret'e, o Bayret'e ile sözlerim hiçbir düzgün o değil. O hemşe diyerdi ki, ben öz oğlumdan çok istedim bu sözünden sonra. Ona göre de her cür şeref yazmış ki, o mazi olsun, yapışı olsun. Onun yaralı vecette bize konak gelmeyeni ben size bir balacık anlattım bu hissetini. Ben de dedim, ah, ben gözüm kalanda olur. He, bu bize gelmişti, ben gözüm, o asker zabit altlarında boğazı sarıklı. Ben geçip bunun ucağında oturanda hanım işitmiştim.
Beli.
O anam tersini etken bana tüş incitme daimi. Dedi yok Aybaş, koy otursun. Bu uşağın sayısından ben kahraman olmuşum. O kahraman olan günü ben 7 günlüğü olmuşum. Hem de diğerleri ki bu uşağın hayatıdır, ben kahraman olmuşum. Benim kucağımda yok, elinde gezdirilmiş kendileri. Yani demek istedim ki, bu harısı olup demek, bunun bu belki hasta olup, belki 6. yılın evvelleri. Anam yemekle pişirirdi, bir yadında kalan diyeyim ki, süttaş pişirir değil arkadaş. Hiç unutu bundan ilgilenen de, hoşça hoşluyordum. Ey o Aybaş, Keşmir boğazından. Bak bu söz benim yadında boğazından, Keşmir. Boğazı da sarıklıydı. Sonra da öğrendik ki, yaşa dolandan sonra, o bak boğazına güle değil, ağız yerlerine suyuklar olup, yani hem hastalığına sıkmıştım. Bu Kırım'da, bilirsiniz de orada, o hastalığa karşı muhalice menbeleri var Yalta'da. Onu ya o Kırım adada olup, orada bir balada berfaşlara gitsin kimi, bağır onu oraya muhaliceye gönderir. Ki kesin Yalta'da muhalice olsun. Buna hususu, hekim tayin olunur, suçlu metresle tayin olunur. Yani bunu burada koyuza mindirirler, gelir burada bizim mağazalda ailesinden, aslında onun netleri var. Akınıncı görüşünü eyle, peronda ailecilerle görüşüp koyuza mindir, gelir. Tülis taraftan gelirler, o vakti yol açırız oturur. Gelir oraya gelir, Yalta'ya çatır, bir gün kalır, rehme de gelir.
Bunu Füzuli Məmmədov dayısı barədə deyir. İsrafil Məmmədovun bacısı qızı Pakizə Məmmədova dayısını xatırlayır. O deyir ki, o vaxt uşaqların ən böyüyü mən idim. 12-13 yaşındaydım. Çox şey yadımdadır. Dayım bizim evimizdə böyüyüb.
Mücəhər Bağdov Bakıya gətirdi. Pakizə İndi Heydar Əliyev sarayının dalında Zidaniyada 3 otaqlı ev verdi. Özü də zatda iş verdi. İşlədi orada. Ondan sonra biraz işləyəndən sonra 2 dənə də qızı oldu üstündən. Qaliyyə Sveta. Ondan da təzdən ikinci dəfə bir də müharibəyə getdi. 41-ci ildə gələndən sonra bir də 43-cü il idi. Bax, o müharibəyə bir də getdi. Getdi, orada yaralandı. Geldi Azerbaycan'a. Azerbaycan'a gelende bunu biraz malice elediler Bakı'da, hospitalda yattı. Sonra bunu Yalta'ya Kropa gönderdiler ki orada da malice olsun. Kropa gitti, May ayının birinde de rahmete gitti. 46. yılın May ayının birinde rahmete gitti, getirdiler. O indi kilsə deyirdilər, Qostiyatrın qavağında kilsə deyirdilər. Ora qoydular, orada da cəmat vidalaşdı, Basmadan gəldilər, hər yerdən gəldilər. Orada 3 gün onunla vidalaşdılar. Ondan sonra da apardılar parka, o parkda basırıldı. İndi bu saatda hər halda heykəli oradadır, qəbri oradadır.
Bunu İsrafil Məmmədovun bacısı qızı Pakizə Məmmədova deyir. Onu da qeyd edelim ki, Mir Cəfər Bağırovun artıq böyük nüfus sahibi olandan sonra qabağından yeməz olmuş İsrafil Məmmədova qarşı münasibətinin pisləşməsi, hətta onun ölümündə əli olması kimi versiyaları İsrafil Məmmədovun bacısı oğlu Füzuli Məmmədov təksib eləyir. O deyir ki, uşaq olsa da dayısının son günləri onun gözünün qabağındadır. Ayaq üstə zorla dururdu. Bağırov isə onun sağalması üçün əlindən gələni eləyirdi, Yaltıya müalicəyə göndərdi. Ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytında da oradan da oxuya bilərsiniz. İsrafil Məmmədovun ekiz qızlarının qohumları deyir ki, ekiz qızları qalıb, onlarla heç bir əlaqə yarada bilmirlər. Bu barədə də ətraflı məlumatımız olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, biz bu böhrandan şərəflə çıxa bilmişik, iqtisadi sahədə heç bir problem yaşanmır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə deyirlər? Böhrandan çıxmışıq mı? Ya çıxmışıqsa uğurlarımız çıxmışıq. Ruslan Hüseynov yazır, haçan çıxdıq, hara çıxdıq, sən nə bilirsən böhran nədir? Cəmaat acından gün orta durur. Bu da deyir, bu da gəlib böhrandan çıxdıq deyir. Hələ yeni başlayır böhran. İsaq Hüseyn yazır ki, əgər xoşunuz gəlmirsə, gedin Avropada yaşayın. Anar Cəllov yazır, acından ölüb aradan çıxırıq, işsiz, gücsüz, böhrandan belə çıxırıq. Ayaz yazır, hə, şərəflə çıxmışıq, bütün kasıblar acından qırılıb. Pərviz Əliyev yazır, bəli, şərəflə çıxdıq, intiharları çoxaltdıq, gənclər arasında kasıb övladlarını cəhbədə şəhid elədik, Panama sənədləri üçün iş yerlərini bağladıq, bu şərəfli və çətin yolda öz məmurlarıma dönə-dönə təşəkkür eləyirəm. Nazlı Zeynalova yazır, çıxmışıq, yox çıxmısız. Eleonora Quliyeva yazır, əlbəttə Aliyevlər ailəsi və yaltaq məmurlarınız şərəflə böhrandan çıxmısız. Rahib Abuzərov yazır, məncə bir az. Elçin Mamed yazır, ay çıxdıq, ay Azərbaycan ölüb. Vüsali İdrisli yazır, deyir ölkəmizdə bir dənə də kasıb qalmadı, hamısı qırılıb. Fərid Əskərov yazır, düzdür, onlar çıxdılar. Rəhim Məmmədov yazır, böhrana alışmışıq, çıxmamışıq. Bax, nə deyim, heç bilmirəm, onsuz da sizin vecinizə deyil. Kərim Kərimov yazır, millət acından ölür, iş yox, güc yox, ərə gedən ceyiz ala bilmir, evlənən qızıl ala bilmir, cəmaat şalvar ala bilmir, bunlar da deyirlər böhrandan çıxmışıq. Zahid Həsənov deyir, Azərbaycan böhran nədir bilmir, deyəsən hökumət. Ramil Abdullayev yazır, biz bu böhrandan yalnız Əli Kərimli bəy çıxarda bilər. Samiq Məmmədov yazır, çox şərəflə çıxıblar, mənə krediti 0,78% ilə verib, indi 1,60% ilə istəyir, birbaşa şərəfli işdir, Allah özü ölçü götürsün. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik, indi isə idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
UEFA 17 Avropa Çempionatı Azərbaycan 2016-nın yarım final və final oyunlarının yerini dəyişib. AFFA-nın məlumatına görə UEFA-nın tövsiyəsinə əsasən yarım final Dalğa Arenada, final isə 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək dəyişiklik azarkeş tutumu ilə bağlıdır. Bilək ki, UEFA bu cür turnirlərin həllici görüşlərində ajataj yaranmaması üçün yarım finalla finalı daha az tutumlu stadionlara keçirmək qərarına gəlib. Yarım final görüşləri mayın 18-də, final oyunu isə 21-də keçiriləcək. İspanyanın Barcelona klubu Neymar'la müqaviləni yeniləmək üçün danışıqlar aparır. İspanya mətbuatının yazdığına görə klub onunla müqaviləni 2021-ci ilə qədər uzatmaq fikrindədir. Məlumatlara görə Barcelona yeni müqavilə ilə Neymar'ın təzminat qiymətini 190 milyondan 220 milyon avroya qaldırmaq istəyir. Əgər belə olsa Neymar klubda Lionel Messi'dən sonra ən bahalı ikinci futbolçu olacaq. Lionel Messi'nin təzminat qiyməti 250 milyon avrodur. Almanya'nın Bavaria klubu Benfica'nın yarım müdafiəçisi Renat Sanchez'i alıp 18 yaşlı futbolcu ile 5 illik müqavilə imzalanıb. Bavaria bunun için 35 milyon avro ödemeli olub. Qeyd edək ki, Bavaria Sanchez'den başka daha bir futbolcu alıp, klub Dortmund'un Borussia klubunun müdafiəçisi Mats Hummels'i de transfer edib. Klub 27 yaşlı futbolcu ile 5 illik müqavilə imzalayıb. Başqa bir məlumata görə isə Realın müdafiəçisi Rafael Varan yeni mövsümdən Almaniyada oynaya bilər. Onunla yenə də Bavaria klubu maraqlanır. Yeni mövsümdən Bavarianı çalışdıracaq Carlo Ancelotti Varanı komandada görmək istəyir. Məlumatlara görə Bavaria Varan üçün Reala 40 milyon avro ödəməyə hazırdır. Razılıq əldə olunsa o gələn mövsümdən Bavariyada oynayacaq. Qeyd edək ki, Varan Fransa millisinin üzvüdür. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 10-14, gündüz 18-23, Bakıda gecə 12-14, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də mayın 11-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, axşam intensiv olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-15, gündüz 21-26, dağlarda gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcəsi olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq medianın da yazdıqlarına qısaca toxunaq. Həsən Türkoğlu'nun Sönər Cəğabtay Foreign Affairs-də yazır ki, Türkiyənin kralı Davutoğlu'ndan sonra Erdoğan başlıq belədir. O yazır ki, Davutoğlu Erdoğan'ın üzü yola tərəfdaşı olsa da heç də onu tam razı salmayıb. Davutoğlu həm Türkiyədə, həm də xaricdə tanındığından Erdoğan bunu həzm eləyə bilməyib. O həmçinin yazır ki, Erdoğan nəhayət ki, bir gün vəzifədən gedəndə problemlərin öhdəsindən gələsi çox az institut qalmış olacaq. Türkiyədə demokratiya uzun illərin sınağından çıxıb. Ancaq Erdoğanın mütləq hakimiyyət uğrunda mübarizəsi göstərdi ki, populist liderlər bu cür sistemləri də körləyə bilər. Məqalə genişdir, onunla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Və nəhayət, verilişin sonuna 3 dəqiqə qalır, günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, Azərbaycan böhrandan şərəflə çıxdı. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Sevinc Əhmədova yazır, bəli, siz fərd olaraq çıxmısınız, amma biz xalq olaraq çıxa bilmədik, bata-bata gedirik. Anar Qubadoğlu yazır, biz deyəndə öz ailəsini nəzərdə tutur, narahat olmayın. Faris Talıbov yazır, böhrandan çıxmadıq, öyrəşdik böhrana. Atabəy Arifoğlu yazır, öz keyfinizdəsiz. Ramin Namaz yazır, xalq çıxa bilmədi. Qaldı ki, onlara heç böhrana düşürlər ki, çıxsınlar da. Nicat Tayibov yazır, hələ bu harasıdır, böhran bundan sonra gəlir. Azərbaycandakı kasıb insanlar üçün. Azər Məmmədov yazır, Azərbaycandan söhbət getmir, yəqin ki. Toğrul Rıza yazır, sən böhrandan çıxasan deyə biz böhrana düşmüşük. Mübariz Mahmudov yazır, Azərbaycan ədəbiyyatının yeni dövründə böyük iz buraxmış nağılbazlar ailəsinin daha bir nağılı. Emir Məmmədov yazır, açın toxdan nə xəbəri, toxun açdan nə xəbəri. Təbriz Mədədov yazır, bəlkə bizim ölkə böhrana yox, elə böyük bir ziblə düşüb. Cəmal Babayev yazır, nazir və onların yaxınları çıxıb, bütün informasiya da onların əlində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Açıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Şuşanı yad edəcək.
Qarabağın dərdi var.
Kültür sözlüyündə Şuşa qalasının salınma tarixçəsini yada salacaq.
Bayat və Şahbulağın acı təcrübəsi daha alınmaz bir yer seçilməsinə şərt qoymuşdu.
Mentalitet dolmasında Yusif Vəzir Çəmən Zəminin Şuşa xatirələrini dadacaq.
Şahnişin, Cıdır Düzü, Qovtələ, Divanxana Qabağı.
İşğal altında qalan Qarabağ abidələrindən soraq alacaq.
Bizim haradasa 2000-dən çox tarix mədəniyyət abidələrimiz hal-hazırda işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi ki formaları değiştirilir. Bir kısmı da
ve her defa görkemli sənətkar Flora Kerimovanın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Ona görə Şuşa mənim üçün həm bayraqdır, böyük mənada vətəndir, ağrı acımdır.
Mayın 8-i Azərbaycanın ən qədim mədəni mərkəzi Muğan Beşiyi Şuşanın işğal günüdür.
Şuşanın dağları yel dumanlay, qırmızı qoqtabın yaşı tümanlay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramında Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşanın izinə düşməyə qərar verdik. Bələdçimiz, görkəmli sənətkarımız Flora Kerimovadır. Xoş gördük Flora xanım.
Xoş gününüz olsun.
Siz güclü xanımsınız. Ah, uf, xoşlamazsınız. O səbəbdən Şuşanı məhz sizinlə anmağa, uzaqdan uzağa olsa da gəzip dolaşmağa qərar verdik. Nədən başlayaq Flora xanım? Şuşanı necə xatırlayırsınız? Uzaqdan uzağa necə dindirib, necə oxşuyursunuz?
Allah, mən heç vaxt özümü uzaqdan uzağa hiss eləmirəm. Ancaq çox, çox yanıram, çox əziyyət çəkirəm. Mən dünənki uşaqlığımı, niyə deyirəm dünənki? Çünki mənim sabaha ümidim var deyə dünənki uşaqlığımı, gəncliyimi Şuşada keçirtmişəm. Və həmişə deyirəm ki, ana vətən Mənim Şuşa, ata vətənim Qəbələ, atam Qəbələlidir. Bir böyük, böyük dünyam var Azərbaycan. Və çox gözəl, çox bulutsuz, səma açıq bir Şuşam var. Vardı, yox, var. Və mən düşünürəm ki, hələ orada səsim eşidiləcək. Dahi Bülbülün, Üzeyir bəyin, bütün incə sənət incilərinin izi qalıb o Şuşada və təzədən o inciləri görməyə, eşitməyə mütləq və mütləq imkanımız olacaq.
Hanım, o dinç çağlarda, deyəsən yalnız istedə bir küdə Şuşanı yada salardılar. Kür Azərbaycan yayda köç edərdi Şuşaya. Onlar Şuşaya nəsə verirdilər, yoxsa yalnızca Şuşadan almağa, qoparmağa gedirdilər?
Təəssüflər olsun ki, olduğu vaxta qədrin bilmirik, itirdiyimizdə hiss eləyirik, nə itirmişik. Şuşa bizim üçün mənimdir deyib gəlirdik. Kim əlimdən alar? Heç düşünmürdük də. O dövrün hətta axsaqqalları mənim babam, ulu babam. Seyid Məhəmməd Şuşada topxanada, yəni qayıdanda Şuşaya topxanada başı kəsildi 15-ci ildə. Qoyuldu xurcuna, qanı tökülə-tökülə atı kişnəyə-kişnəyə gətirdi darvazanın qabağına və o kişnəməyə atın çıxdılar. Bizim onda nənəm cavan idi, Seyid Səltənə çıxdı, gördü ki, atasının başı o darvazanın, yəni ki, xurcunun üstündədir.
Kim öldürmüşdü, kim kəsmişdi?
Ermənilər keçəndə kəsmişdilər, doğram-doğram bədənini eləyib, başını da kəsib xurcunun üstünə qoymuşdu. Yenə də deyirəm, al qanın içində at məhləsinə gətirmişdi. Çox yaddaşsız millətik xanım. Mənə yandıran budur. Sabah hansısa bir mühit olsa yenə də yadımızdan çıxacaq. Bilirsiniz niyə? Çünki Aran xalqı o qədər təbiətdən zəngin bir xalqdır ki, təbiəti zəngin, istedadı zəngin, sözü zəngin, dili zəngin bir xalqdır ki, içində kin yoxdur. Mən başa düşürəm, çörəklə bölüşmək olar, ancaq torpaqla yox. Bunu düşman başa düşmedi. Çörəyimizi yeyəndən sonra düşündü torpağım əlindən alım. Axı mən niyə qonaq olum? Mən ev sahibi ola bilərəm. Və mən inanıram ki, iradə ancaq bu xalqdan asılı olsaydı, təbii biz heç vaxtı Zəngəzuru da itirməzdik, hər şeyi qaytarardı. Təəssüflər olsun ki, siyasi şərait elə getirirdi ki, hansısa bir insanları, individualları nədəsə allada bilirdi və çox böyük bir faciəyə getirirdi o individual. Bütövlüklə bu millətin, bu ölkənin, bu qədərin, bu qisməti kəsib doğrayıb öz istədiyi kimi biçirdi. Hərdən bilərək, hərdən bilməyərək, inanaraq və aldanaraq. İkisi də mən düşünürəm ki, bir faciənin sözünü önündə gedən bir insanlardır və düşünürəm ki, bu iki bir-birinə oxşamayan kateqoriyalı insanlar cinayətkardılar.
İndi kültür sözlüyündə Şuşa qalasının salınma tarixçəsini vərəqləyək, sonra yeni söhbətimizə qayıdarıq.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə Şuşa şəhərinin salınma tarixçəsini açıqlayırıq. Tarixçə 1996-cı ildə Bakıda buraxılan Azərbaycan tarixi kitabından götürülüb. Məhəmməd Həsən xan Qacarın Azərbaycan xanlarını özünə tabi etmək uğrunda mübarizəsi gecləndikcə vəziyyət dəyişdi. Pənah xan həm də xanlıqlar arasında çəkişmələrin gücləndiyini görüb öz dövlətinin Qarabağ xanlığının müdafiəsi işinə girişdi və yeni bir şəhər qala salmaq qərarı alındı. Bu məqsədlə Şahbulaqda toplanan dövlət şurasında Pənah xan dedi, biz gərək dağların içində möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düşmən belə mühasirəyə ala bilməsin. Qalanın bir tərəfi dağlarda olan elatın üzünə açıq olmalı və mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz kəsilməməlidir. Bayat və Şahbulağın acı təcrübəsi daha alınmaz bir yer seçilməsinə şərt qoymuşdu. Belə bir yer Azərbaycanın qədim yaşayış yerlərindən olan, ancaq manqollar tərəfindən dağılmış Şuşa oldu. Bu yerdə quyulardan içməli su çıxması çox mühüm göstərici idi. Qısa bir vaxt içərisində burada bərpa işləri aparıldı və yeni qala tikildi. Şəhərə Pənahabad adı verildi.
Qarabağın dərdi var, dərdinə qurban olub, qayın qədim yurdu var, yurduna...
Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşa şəhərinin izinə düşmüşük. Bələkçimiz, sevimli müğənnimiz Flora Kərimovadır.
Paralanıb sinəsi...
Flora xanım, kimdir Şuşalılar? Şuşalı olmayanlardan nəyi fərqlidir onların? Bəlkə bir xatirələrə başvurub onların duruşunu, gəlişini, yaşamını xırdaca açıqlayasınız bizlərə.
Şuşalılar ən əvvəli Azərbaycanlılardır. Ürəkcə böyük bir Azərbaycanın və ərazicə böyük bir Azərbaycanın sakinləridir təbii ki. Və Şuşalıların ayrı bir Azərbaycanlılardan heç bir fərqi yoxdur. Ləhcə fərqi var. Evimdə anam mənə gələcəm, gedəcəmlə deyirdi. O ləhcəyə çox öyrənmişdim deyə ləhcəni hətta torpağımın nə qədər əziz olduğunu hiss eləmədiyim kimi ləhcənin də əzizliyini hiss eləmirdim. Ləhcəyə mənim üçün anamın itkisindən sonra 78-də mən başa düşdüm nədir? Torpaq mənim üçün Şuşanı itirəndə başa düşdüm nədir? Və mən yenə də deyirəm, ölümə sevinmək olmaz, təbii ki, sevinmək olmaz. Ancaq inandırım sizi, 78-ci ildə anamın dünyasını dəyişməyinə mən sevinirdim. Çünki çox qorulurdum anam dünyadan gedəndə, çox, çox faciəli illər olub mənim üçün. Ancaq hər düşünəndə ki, mənim anamı gəzdiyi küçələri gəzə bilməyəcək, eşitdiyi ləhcəni eşidə bilməyəcək və mənə iki qat, beş qat əziyyət olurdu. Çünki həmi anamın simasında Şuşamı itirmiş oldum, həmi Şuşamın simasında anamı itirmiş oldum. Ümumiyyətlə, Şuşa niyə deyirəm mən? Çünki Şuşa mənim üçün Qarabağın rəmzidir, vətənimin rəmzidir, yaralı yerimdir, bıçaq burxulmuş ürəyimin qanıdır. Ona görə Şuşa mənim üçün həmi bayraqdır, böyük mənada vətəndir, ağrı acımdır və 15-ci ildən bu tərəfə gələn şəhidlərimizdir.
Mən sizi güclü qadın kimi təqdim elədim, Flora xanım.
Bəli, yox, mən bu ağrımın qarşısında dizi çökmüş gəzirəm, beli bükülmüş gəzirəm. Çünki o Şuşanın o daşlı küçələrini gəzmişəm. Və mənə çox bir şey önəmlidir. İnsanlardan eşidəndə ki, Flora xanım, mən Şuşanı görməmişəm, olmamışam, havasını udmamışam, çörəyini yeməmişəm. Ancaq mən də Şuşalıyam, çünki mən Azərbaycanlıyam.
Xanım, inşallah bu qovğa bitəndən sonra cıdır dizində oxuyarsınız. Amma deyirəm, bəlkə Şuşanı bir ağız burada yad edəsiz. Biraz niskilimiz
lazım. Mən mütləq, mən çox istəyərdim sizdən xayiş eləyəm. Taliyə faciəli bir mahnı var, Sədaqət xanımın mahnısıdır. Sözləri Nüsrət Kəsəmənlinindir. Qarabağım! Və hələ Nüsrət bəy dünyasını dəyişməmişdik, bilmirdik ki, dəyişəcəkdir. Bunu studiyada hönkürə-hönkürə ağlayırdım. Səsim batırdı, oturub Sədaqət xanımla baş-başa verib, hönkürürdü, təzədən gedirdim. Təzədən ağlayırdım, səsim batırdı, gəlib otururdum. Bax, belə bir əziyyətlə, müsibətlə desəm yanılmaram. Və elə qismət oldu ki, bu mahnı birinci dəfə onun dəfn günündə səsləndi. Qarabağda bağlıma qaldım. Mən istərdim, çox xahiş edirəm sizin. Hətta mənim danışığımın vaxtından kəsin, o mahnını səsləndirin. Ocağım qaldım, evim oldu talan gülüm.
Mentalitet dolmasında Yusif Əzir Şəmənzəminin Şuşa xatirələrini dinləyək, sonra yenə söhbətimizə qayıdar.
Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu, mənim şəhərimdir. Şəhərin hər nöqtəsi bir tarix söylüyor. İbrahim xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası, Şahnişin, Cıdır düzü, Dovtələ, Divanxana qabağı, Topxana, hərəsi bir kitab, qanlı və dəhşətli bir səhifədir. Mən də bu maceralı şəhərdə dünyaya gəldim. Taleyim buymuş. Şuşa o zaman əyalət şəhərləri içərisində ən mədənilərdən biri sayılırdı. Real məktəbi, orta qız məktəbi, teatrı vardı. Əhalisi 40 minə çatırdı. Bir çox xan sarayı, bütün məscidlər, qədim hamamlar, rastabazarlar, kervansaralar vardı. Şəhərin qalın hasar və bürcləri hələ qalırdı.
Keç, ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm.
Yan tərəfimizdə Keşəl Səmədin evi idi. Bunun arvadının biri gənc, o biri yaşlı idi. Biz də görərdik, qışqırtı qopdu. Anam məni götürüb haraya gedər. Nə görərdik? Keçər Səməd, əlində çomaq, yaşlı arvadının qabırğalarını sayır.
Qulluqsu qarabadır, qulluqsu yerində! Kəs səsini! Heyvanın gibi heyvan!
Küçədə, evimizin qarşısındakı quyuluqda gözəl şərqlər söylərdilər. Saz və qarmon çalınardı. Nə oxuyanlar vardı. Axşam çağı qatı almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxurdular ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı külxan xanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi. Yusif Fəzir Çəmənzəminlinin qələmə aldığı Həyatımın 20 ili adlı xatirə qeydlərindən parçaları diqqətinizə yetirdik.
Mayın 8-i Azərbaycanın ən qədim mədəni mərkəzi Muğan Beşiyi Şuşanın işğal günüdür.
Şuşan dağları geldi mənə, qırmızı qoxtarın yaşı tümənə.
Azadlıq Radiosunun biz proqramında Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşanın izinə düşməyə qərar verdik. Bələdçimiz, görkəmli sənətkarımız Flora Kərimovadır.
Bəlkə də yox, dəqiqliklə bilirəm ki, vətənimin içində olan vətənimizin itkisi ayıltdı bu milləti. Biraz bundan qabaq yaddaşlığın yoxluğundan şikayət elədim. Ancaq bu dəfə də yaddaşımız bizə düşman olsa, bu dəfə də çəkdiyimiz o müsibəti yaddan çıxartsa, deməli bu millətin hörmətə heç bir iddiası olmamalıdır millətlər arasında. Ondan qabaq mən Qarabağım adlanır. Elçin İmanovun, Zakirə xanım, Allahverdiyevanın sözünə yazılmış Elçin İmanovun Qarabağım mahnısını yazdırdım mən. Onu çox sevirəm. Qarabağın dərdi var. Dərdi nə? Qurban oğlu, qayın qədim, yurdu var, yurduna qurban oğlu, əsir düşüb, binəsi paralanıb, sinəsi yiyəsi yox. Rüsus mahnada deyilir ki, yiyəsi yox dinəsi. Bəli, nə vaxtsa bu millətə qoymurdular Qarabağa yiyə durmağa, qoymurdular. İndi millət artıq özü yiyə durur Qarabağa. Ona görə bu yiyəsi yoxdur, rəzmən ayrı cürə indi oxuyardım. Zakirə xanım bunu o illərdə yiyəsiz Qarabağ haqqında yazmışdı. Qarmaqal içində olan bir Qarabağ haqqında yazmışdı. İnşallah Qarabağımızın səsi gəlir, beynəlxalq qurumlardan gəlir, mötəbər bir qurumlardan adı gəlir, səsi gəlir. Hər halda bu addımları mən həmə bir qayğı kimi bu problemə qiymətləndirirəm, həmə də önəmli bir addım kimi, nəticəli bir addım kimi inşallah qiymətləndirirəm. Bilirsiniz, yorulmuşam inanmamaqdan, yorulmuşam qorxmaqdan, yorulmuşam itirməkdən. İnanmaq istəyirəm, qızım, görmək istəyirəm, səsin eşitmək istəyirəm, o daşların üstündə gəzmək istəyirəm. Bəlkə də özümü aldadıram, bəlkə də aldadıram, ancaq yox. İtirməyəcəyik, inanıram ki, belə getsə inşallah itirməyəcəyik.
Sizin bir Şuşa mənim anısı da vardı deyəsən.
Cavanşirin çox sevdiyim bir insan, mərd bir insan, bir üzlü bir insan, mətin bir insanın Şuşa mənim sözləri Telman, Telmanın adı yadımdan çıxıb, çox dostumuzdur yaxın. Oğul gərək dolayları ötüb geçsin. Düşmənlərə sözün desin, dizin dizin sənə yetsin. Mən də bunu istəyirəm, bir də səni görmək üçün, qucağında ölmək üçün, günahımı yumaq üçün, qucağında ölmək üçün, darıxıram sənin üçün, şuşam üçün, şuşam mən. Oğul gərək dolayları ötüb keçsin, düşmənlərə sözün desin, dizin dizin sənə yetsin. Mən də bunu istəyirəm, bir də səni görmək üçün, günahımı yumaq üçün, qucağında ölmək üçün, darıxıram sənin üçün, Şuşa mənim, darıxıram mən. Mən düşünürəm ki, biz doğrudan da günahımızı yumalıyıq və öz payım, babam uyan yerdə, ulu babalarım uyulan yerdə, mən Şuşanın qucağında ölmək istəyirəm. Çünki xəcalətliyim. Fərd olaraq, millət olaraq xəcalətliyəm. Onun uçan quşlarının qarşısında, onun axan sularının, bulaqlarının qarşısında, hər daşının, kəsəyinin qarşısında, babalarımızın ruhu qarşısında xəcalətliyəm. Və yaşamaq üçün ölmək mənim üçün böyük şərəfdir. Oğul gərək dolayları ötüb keçsin.
Azərbaycanın mədəni yaddaşında Şuşa mövzusunun izinə düşmüşük. İzin qonağı görkəmli sənətçi Flora Kərim oladı.
Dizin sənə yetsin, mən də bunu İstəyirəm.
Son sual, Flora xanım. İnşallah gələcəkdə Şuşanın mədəni həyatını necə canlandıracaq? Bunu indidən düşünməyə dəyərmi sizcə?
Təbii dəyər, təbii dəyər və ümumiyyətlə həyat davam edir. Və düşünürəm ki, Tanrı üzüm bizim tərəfə çörür. İnşallah əlimiz çatsın, önümüz yetəcək, qüvvəmiz çatacaq. Özü tənzimləyəcək, yəni o incə sənətin, o istedadın özü, hər şeyi özü tənzimləyəcək. Və birisi çox belə simvolik bir, mən istəyərdim ki, o abidələr Şuşada yox, Bakıda qalsın. Xurşud Bahni Natavan, Üzeyir bəyin, Bülbülün, o güllələrdən dəlik dəlik abidələri ki var, onlar Bakıda qalsın və musiqi içində, keyf içində keçirdən həyatını cavanlara vicdan əzabı olsun. Çünki o abidələrin simasında Şuşamızın güllələnməyi, Qarabağımızın güllələnməyi var. Yaxşı düşünmək istəyirəm. Millət mətin olsa, o istədiyi kimi olacaq.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Flora Kərimova ilə söhbətə biraz ara verib, işğal altında olan Qarabağ abidələrinin izinə düşürük. Proqramımızın arxivindən. Bəzən bir mədəniyyətə məxsus abidə dəyişdirilib, başqa mədəniyyətin adına çıxılır. Buna mədəniyyətin soyqırımı demək olarmı? Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovun məcburən erməniləşdirilmə kitabında məhz bu suala cavab axtarılır. İzin bu dəfəki qonağı yenicə çapdan çıxmış kitabın müəllifi Faiq İsmayılov özüdür.
Bax, yeri gəlmişkən Laçınla bağlı, orada vəziyyət necədir? Oradakı mədəniyyət abidələri nə kökdədir, nə yerdədindir?
Bilirsiniz...
Birinci öz kiçik vətəninizdən
maraqlanmışsınız hərə. Mənim üçün çox yaxşı bir haldır ki, orada ermənilər qalalarının yerini bilmirlər. Yəni, o ərazidə xeyli sayda, deyim ki, müşahidə qalaları, yəni antik qalalar vardır ki, qalalar adətən biz fikirləşirik ki, hündür mühafizə divarları var, yəni çox hündür, bu keçilməzdir və yaxud da ki, belə xeyr, o antik qalalarda belə mühafizə divarları yoxdur. Yəni, antik qalalar çox ucqar yerlərdə, o da elə bir yerlərdə ki, onun ən azından bir üç tərəfindən ora daxil olmaq mümkün deyil. Belə qalalar mövcuddur. Orada yeraltı tunellər mövcuddur. Böyük, mən deyim ki, bu günləri Azıq mağarası ilə, yəni Dəyək Cəbrail rayonu Tağlar mağarası ilə müqayisəyə gələn yeraltı tunellər mövcuddur. Yəni orada xeyli sayda kurqanlar mövcuddur. Yəni bu bizim türkçülüyümüzlə bağlı olan. Yəni bunları ermənilər bilmirlər, onlara ziyan verə bilmirlər. Yəni tanımırlar, o əraziləri bilmirlər, getmirlər. Ancaq hansı ki Qafqaz Albaniyası dövrü abidələridir, həmin ərazilərdə, kəndlərdə onlar ora daxil olaraq oradan xeyli sayda, məsələn mən deyim, Şəl və Miri, Kəhmədli kəndləri ərazilərindən, Ağoğlan kəndi ərazisindən xeyli sayda daş kitabələri çıxardaraq Ermənistana aparıblar. Yəni nəinki onun yazıb təzən erməni dilində yerinə qoyublar, yox, birbaşa özləri ilə Ermənistana, həmin onların bir çoxunun deyək ki, kod nömrəsinə qədər mən əldə etmişəm. Yəni o Ermənistanda harda yerləşdiriblər, onun kod nömrəsinə qədər, yəni muzeydəki kod nömrəsinə qədər əldə edə bilmişəm.
İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən yüzdən çox daş divar yazısı, oymalar, abidələrin üzərindən sökülərək Ermənistana aparılıb. ...850 sayda dekorativ tətbiq sənət nümunəsi, at qoç figurları, türbələr, qəbrüstü abidələr və digər inanc yerləri tamamilə dağıdılaraq məhv edilir. ...200 qəbristanlıq qismən, 400 qəbristanlıq tam dağıdılaraq tamamilə yararsız hala salınıb. Bu qəbristanlıqlarda 5000-ə yaxın mərmər daşından olan qəbir sökülüb dağıdılıb, götürülən mərmər daşlardan başqa məqsədlər üçün istifadə edilib. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi uçurdularaq yararsız hala salınıb. işğal dövrü, 100 mindən çox müzey eksponatı və bir o qədər sayda da mülki vətəndaşların şəxsi kolleksiyalarına və xüsusi mülkiyyətinə aid olan Azərbaycanın müxtəlif dövrlərini əhatə edən bədii sənət nümunələri və digər qızıl zinət əşyaları qarət edilərək Ermənistan aparılıb. Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Keçək başqa ərazilərə. Orada vəziyyət necədir? Məsələn, Şuşada.
Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni, o işğal altında olan ürək ağrısız baxmaq olmur. Yəni, ürək ağrısız danışmaq olmur. Məsələn, Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir də Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi çürdülmüş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır. Bu da nədən salamat qalıbdır? Bu dövrdə biz 2000-ci ildən haray qopardıq beynəlxalq təşkilatlara, ölkən xarici işlər nazirliyinə, mədəniyyət nazirliyinə, yəni dönə-dönə belə təşkilatlara müraciətlərimiz oldu, mətbuat konfransları keçirdik, xarici ölkə səfirliklərini dəvət elədik. Və bir növ bunlar qınağa düşdülər, yəni bu cür belə qınağa düşdülər, yəni bunu tamamilə silmədilər. Amma mən deyim sizə ki, məsələn, deyək ki, Qara Göl ərazisində Laçın rayonunun məscid hal-hazırda onun yerini təyin eləmək belə çətindir. Yəni eyni zamanda da həmin Ermənistan, o dövrkü Ermənistan sərhədi ilə olan kəndlərdəki bu məscid tikintiləri, türbələr və qəbristanlıqlar, qəbristi abidələr deyək ki, yox vəziyyətindədirlər, yoxdurlar. Yəni çox nadir hallarda belə Azərbaycan dilində yazılmış sınıq qırıq başdaşların qalmaqdadır. Doğrudan da bunu sonralar, yəni mən bir 100 il sonranı deyirəm ki, bərpa eləmək, yəni onu olduğu kimi insanlara çatdırmaq çətin olacaqdır. Doğrudan da bu çox ağır bir proses olacaq, bunu aradan qaldırmaq. Deyək ki, ərazini biz minalardan da asan təmizləyə bilərik, ora qayıda bilərik, orada insanlar məskunlaşa bilər, yaşaya bilər. Ancaq biz mədəniyyətimizi orada təzədən yeniləşdirmək, yəni onu köhnə vəziyyətinə qaytarmaq üçün bizə çox saysız hesabdır, yəni çox böyük miqdarda pullar lazımdır ki, biz o ərazilərdə bu işləri apara bilək. Və bu da neçə illər bahasına başa gələcəkdir. Bu da çox çətin bir məsələ. İkinci bir tərəfdən orada elə yazı nümunələri var ki, biz onu əzbər bilmirik ki, orada nə vardı. Məsələn, hansısa o tarixi illəri göstərən, yəni o deyək ki, binanın memarlarını göstərən, kimlər tərəfindən tikildiyini göstərən, bunlar artıq yaddaşlarda qalmayacaqdır. Bunları axtarmaq lazımdır. Başqa xarici ölkələrin deyək ki, arxivlərindən ki, görək, harada nəyə rast gələ bilirik. Yəni, bax, belə bizi problem qarşısında qalmışıq, indiki vəziyyətdir.
Fahim Bey, lütfən söyləyin, nə qədər abidə işğal altındadır indi?
Bilirsiniz, bu çox çətin bir məsələdir. Yəni, fakt olaraq hal-hazırda Sovet dövründə Azərbaycan ərazilərində tarix mədəniyyət abidələrinin qeydiyyatını, aparılmasını çox belə səti şəkildə qoyurdular. Yəni, harada gözdən görükübsə, bu abidələr qeydiyyata alınıbdır, harada qolmayıbsə, heç hamısı qalıbdır.
Qeydiyyata alınmayan abidələrdir.
Bəli, mən sizə demirəm ki, deyirəm ki, yəni heç uzağı deməyək ki, yəni bu ucqarlarda deyək ki, dağ rayonları deyək ki, uzaq idi, məsələn, getmək, nəqliyyat və s. komandirovka bu məsələlər vardı. Abşeronun özündə 40-dan çox abidə qeydiyyatsa qaldı. Heç qeydiyyatı yox. Məsələn, bu saat deyim ki, pasportlaşdırılmış abidə, indi biz danışırıq, deyirik. Mən görməmişəm, mən bir dövlət qurumunda, yəni Mədəniyyət Nazirliyində pasportlaşdırılmış bir abidəni mən görməm. Mən bir pasportlaşdırılmış abidə istədim ki, o pasportuna mən baxım, bu nazirlikdə tapılmadısa, mən bunu nədən danışmaq olardı? Ona görə də bizim abidələrimizin xeyli sayda abidələrimiz qeydiyyatdan kənar qalmaqdadır. Mən şəxsən bundan qabaq, deyək ki, bu kitabdan qabaq mən Laçınla bağlı işləmişim. Həmin ərazilərdəki qeydiyyatı almışıq. Yəni, orada haradasa 250-yə yaxın tarix mədəniyyat arxeoloji abidələrimizi biz qeydiyyat almışıq. Hansı ki, dövlət siyasında 74 sayda. Yəni, bax belə, odur ki, bizim haradasa 2000-dən çox tarix mədəniyyat abidələrimiz hal-hazırda, işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi deyək ki, formaları dəyişdirilir. Bir qismi də deyək ki, xristianlıq dövrü abidələrdəki albanların əlindən alınaraq, yəni onların adlarına silinərək erməniləşdirilməyə məruz qalır.
Qarabağın dərdi var.
Təşəkkürlər Flora xanım, səsinizi, nəfəsinizi elə yaxından duyub sevindik, kövrəldik.
Çox sağ olun, çox kövrəldim mən, çox özür istəyirəm. Mən həm də müğənniyəm, səsim kələkötür gəldi, çünki qəhərləndim. Və siz bilirsiniz ki, mən iradəsi zəif olan bir insan deyiləm. Yəni, səsim vətənimin həmi anasıdır, özüm bu vətənimin balasıyam. Həmi ana dərdi hiss eləyirəm, həmi bala dərdi hiss eləyirəm. Yaşamaq, yaşamaq, mətin olmaq mübarizə lazımdır. O da mənim millətimdə var. Öpürəm sizlər.
Çox sağ olun. Elə bu izə düşüb, inşallah Şuşadan da bir yer reportaj hazırlarıq. Sülhün, barışın, demokratiyanın dadını çıxararıq. Bir daha sağ olun.
İnşallah. Sizlər sağ olun. Çox sağ olun.
Görkəmli sənətçi Flora Kərimovanın qonaq olduğu bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və prodüser Zeynal Məmədli sizinlə bir həftəyə də sağollaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Komissiyalar bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.